Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі, паслухай, калі ласка, сёння казку Юліі Трафімавай «Акварэлькі». З далёкай планеты акварэль збеглі дзве маленькія мастачкі акварэлькі. Узялі з сабой фарбы і адправіліся падарожнічаць. Доўга блукалі, пакуль позіркі іх не спыніліся на адной празрыстай планеце. Наблізіліся, каб разгледзіць яе, але так нічога толкам і не ўбачылі. І тут у адной акварэлькі открылся тюбик с фарбой, и синенькая кропелька полетела вниз. Акварельки хотели зловить ее, але успешцы вылили еще несколько кропелек. Пришлось спуститься на прозрыстую планету и поглядеть, что там наробилось. Фарбы ж были не простые, а космичные. Кропельки трапили у воду. Отрымалося прыгожее блакитное море, у яким плавало шмат розных прозрыстых рыбок. Акварельки решили затрыматься тут, каб крыху оздобить природу и все живое на планете. Спачатку пачалі размалёўваць марское дно. Працаваць перашкаджалі цікаўныя рыбкі, і адмахваючыся ад іх, акварэлькі пырскалі вакол сябе фарбамі. Рыбкі сталі рознакаляровымі, і гэта вельмі забаўляла мастачак. Нарэшце яны завяршылі працу на марской глыбіні і паляцелі размалёўваць сушу. На шляху трапляліся незнаёмыя звяркі і расліны. Акварэлькі размалёўвалі іх на ляту у плямкі і палоскі, і кожны звярок, кожная расліна таксама цешылі і смяшылі іх сваім выглядам. Неўзабаве празрыстая планета казачна змянілася, стала маляўнічай і вясёлай. Стаміўшыся, акварэлькі прылеглі адпачыць і моцна заснулі. Калі яны пасля вярнуліся на сваю планету акварэль і расказалі пра незвычайнае падарожжа, дарослыя не паверылі ім, малым мастачкам. Сказалі, што ўсё гэта яны ўбачылі ў чароўным сне. А вось яшчэ народная казка індыйская. Рабіце добрыя справы. Дзяўчынка Лакшмі любіла сны. Калі яна прачыналася, дык узгадвала ўсё, што сасніла. Потым распытвала, што снілі сястрычка Дэві і брацік Кіран, суседскія дзеці. Недзе апоўдні Лакшмі рабіла сваю звычайную выснову. «Найлепшыя сны прыходзяць да мяне, ва ўсіх астатніх яны не такія цікавыя». Папалуднаваўшы, дзяўчынка зноў клалася спаць, каб пабачыць новыя сны. тыя да яе прыходзілі, а вось думка пра тое, каб дапамагчы чым-небудзь маме, не. Аднаго разу, прачнуўшыся, Лакшмі узгадала, што сасніла пытанне, якую добрую справу зрабіць мне сёння. І ў сне яна атрымала адказ. Мама, пачуўшы ад дачкі, як звычайна, што найлепшыя сны прыходзяць да мяне, не разгубілася і пацвердзіла, што гэта сапраўды найлепшы сон і параіла яго ажыццявіць. Лакшмі набрала вады ды паліла сонныя ад сонца кветкі, і тыя прачнуліся. Дзяўчынку так уразіў спраўджаны сон, што гэта пытанне стала сніцца ўсё часцей і часцей. Нават калі Лакшмі яго не сніла, дык уяўляла, што нібыта спіць, і пыталася, якую добрую справу зрабіць мне сёння. А добрых справ, мой маленькі, як высветлілася, у свеце не меней, чым добрых сноў. Так што і ты зараз адпачывай. Добранач, малыш.